cattedra. Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, u večerašnjoj katedri vašoj pažnji preporučujemo predavanje blaženopočivšeg arhijepiskopa Cetinjskog i mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija, održanog 2010. godine u okviru seminara za vjeroučitelje u Prizrenu. Mitropolit je tom prilikom govorio o načelima vjeronauke, o filozofiji po Hristu, kao i o poznanju koje nam je od Boga otkriveno dolaskom Sina Božijeg u svijet.
Ostalom, je riječ apostol ne znači li poslanik, onaj koji je poslan, koji je izabran i koji je poslan. Dakle, nije svakoga da propovijeda, da svjedoči nauku Hristovu. Samo onaj koji je poslan, onaj koga je crkva poslala, ne Pavle ili Apolo, kako kaže apostol Pavle u svojoj poslanici, jer i ono vrijeme, kao i ovo naše vrijeme, je bivalo oni koji su govorili, ja sam Pavlov, a drugi, ja sam Apolov, a Pavle kaže, to znamo kako on kaže, jer se ja razapeh za vas. Pavle osija sjeme, Apolo zali, a Bog je onaj koji je poslao i Pavla i Apola i onaj koji daje snagu i silu sjemenu da ono, da to sjeme raste, jer nije dovoljna propovijed, nije dovoljna nauka o Bogu, nije dovoljna svjedočanstvo o carstvu Božjem, nije dovoljna riječ koju mi govorimo. Ako ta riječ nije soljom zasoljena, ako nije silom Božjom ispunjena, onda je to praporac koji zvoni, zvono koje zveči prazno, i kao tako, kao prazno, ono ne može imati pravoga ploda. Dakle, crkva je ona koja nas šalje. I samo crkva. I mi smo oni koji crkvi. Treba da budemo vjerni i u isto vrijeme da propovijed svjedočenje o Hristu, nauku Božju, da je propovijedamo na način na koji su to činili sveti apostoli, sveti učitelji crkve Božje, sveti oci, sveti mučenici, mučenice, propovjednici i svi hrišćani kroz vjekove. Treba imati u vidu da kroz istoriju crkva nije imala škole, nije imala u današnjem smislu vjeroučitelje, ali istorija potvrđuje i svjedoči da je njena propovijed, propovijed crkve Božje i sjeme koje je sijano, ostavljalo mnogo dubljeg traga u ljudskim srcima od onoga koje recimo danas mogu da ostavljaju jer učitelji i sveštenici, upravo zato što postoji opasnost da naše znanje, naša nauka, naše svjedočenje, da ono nije odraz, izraz naše duboke vjere, prije svega naše vjere, kao što i kaže ovdje apostol Pavle, da će čuti ako se, ako nema onoga koji vjeruje i koji onda propovijeda. Dakle, onaj koji vjeruje i propovijeda i svjedoči, onda se ta njegova riječ, ona se prenosi. Vjera koju mi pripadamo, koja je osnova svega, ona nije po ljudskoj mudrosti. Zato i apostol Pavle kaže da ne bude vaša vjera u mudrosti ljudskoj, nego u sili Božjoj. Treba čitati uvijek iznova poslanica apostola Pavla, zapanjujući kakva je to vjera u tom čovjeku, tjelesno nemoćno, čak kažu nemo, i onaj žalac u mesu, šta je to bilo kod njega, to tumače, o tome raspravljaju danas, ali ta vjera njegova, ta snaga neopisiva je nešto što je, da kažemo, okrenulo sudbine Europe i svijeta u Božijem pravcu. Ja dolazim jutros iz Gračanice i prolazim ovdje kroz ovu pustinju duhovnu. Moram da priznam, u jednom trenutku sam se osjećao ili sam možda malo predosjetio od onoga šta je Gospod osjećao u Gecimanskoj bašti. Potpuno sam, učenici spavaju, umorni su ili otišli na odmor, kao što to biva u naše vrijeme, a on vapije: Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio? Gledam prostor, čitavi od Gračanice ovde do Prizrena, imaš jedan svijet koji je po mnogo čemu sličan onom svijetu i onom narodu u kome je Hristos živio u svoje vrijeme i propovijedao. Malo je bilo onih koji su čuli njegovu riječ. Jedni su govorili: evo ga, to je sin Belzebulov, što čini demonskom silom, čini ili obmanjuje, došao da zavodi narod lažnom svojom naukom. Ne nađe se u jednom trenutku nikoga vjernoga njemu. Sam on u Gecimanskoj bašti, u jednom svijetu pogruženom u tamu neznanja, Bogu odstupništva, čak i u izabranom Božjem narodu, onom narodu koji je trebao da priprema njegov dolazom. Svojima dođe, a svoji ga ne primiše. I kao da vidiš danas ovdje na Kosovu, ponavlja se taj događaj iz Gecimanske bašte, bogostavljenosti. Crkve njegove, njegovog tijela, bogočovječanskog, raspetog. Evo, pogledajte zgrade oko nas, kakvi su. Do juče je takav bio i saborni hram. Pogledajte obitališta oni koji su bili Hristovi, koji su pripadali Hristovom, Božjem, srpskom narodu. Pogledajte njihove domove i mjesta njihovog prebivanja. I vidjet ćete na jednom da ovdje gdje je nekad cvjetala crkva Božja, gdje su nicale svetinje Božje, gdje se propovedilo evanđelje Hristovo, ono istinsko, pravo, duboko. Na jedan put pustinja, prolaziš kroz pustinju, živi tu narod, žive, gradi se kao mravinjak, nastaje tu svi moćnici iz bijelog svijeta, tu su i domaći bogotuđeni agarijanskom vjerom, zatrovani. A crkva Božja, a propovijed Hristova, a svjedočenje Hristova, a položaj u kome se Hristos nalazi, otprilike onakav u kakvom je bio u Gecimanskoj bašti. I iz toga šta bi mogli da zaključimo? Samo to da je istinita riječ Hristova koju je rekao svojim učenicima: ne boj se, malo stado, nikad nije rekao veliko stado, ali je rekao to malo stado da se ne boji. Kao što je rekao apostolu Petru kada je izgubio vjeru, kada je išao po vodi, pa je posumnjao u početku, povjerovao: Gospode, daj reci da i ja idem po vodi. I Gospod, ajde. I dok se držao te vjere, toga užeta vjere, jedna put kad je uplašio sam, potonu, gotovo je sa mnom, nema od mene ništa, hoću da se davi, spasavaj Gospode. Od prilike smo tu negdje i mi danas na Kosovu, u tom položaju Hristos na Kosovu, na prvom mjestu on je u tom položaju u kom je bio na Golgoti, na Osmanskoj bašti. I u tom položaju u kome je crkva Hristova kroz 2000 godina. Nama se čini, nama je to nešto najteže, pa smo mi malo kad će začeprka po istoriji crkve Božje, vidjet ćemo da je crkva Hristova i da je propovjed evanđelja da je ona prolazila neprekidno kroz te dvije dimenzije Hristovog postojanja. Pa onda, ako je to Hristovo postojanje, onda i način postojanja, onda to način postojanja crkve. I oni koji crkvi pripadaju. Jedna dimenzija je dimenzija raspeća Gecimanske bašte, dimenzija Golgote, dimenzija krsta Hristovoga, dimenzija njegovog raspeća, njegovog umiranja i njegovog pogrebenja. Neprekidno se to ponavlja kroz istoriju, i ako nam je to utjeha, mi smo u našem vremenu možda najbolji svjedoci, naš narod, i to baš ovdje na Kosovu i Metohiji, te dimenzije. Dimenzije i načina postojanja raspetoga Krista. Tu smo. Tu smo, takvi smo, da smo. Tu smo pored njegovog raspeća, sa raspinjani zajedno sa njim, raspeta crkva Božja. Ali u isto vrijeme, nadamo se i spremni da kažemo one riječi Hristove, da ne Gospode da bude volja moja, nego tvoja, Oče. Ako može da meni mimoiđe ova čaša, i mi smo lapili, naš sveti patrijarh Pavle je ovdje 35 godina vapio da ga mimoiđe ta čaša. I vladika Artemije isto je radio dok je ovdje bio episkop. I trudio se koliko je Bog dao snage. Zajedno sa svima vama, sa crkvom Božjom, sa narodom, da mi mojiđe međutim Božja volja, Božje dopuštenju, da smo onda gdje smo i u isto vrijeme da smo prizvani da sa tog i takvog raspeća, na tom i takvom raspeću, kroz taj i takav opit, najdublji mogući ljudski opit, koji nije kazna, nego ja bih rekao i Božji blagoslov, koji se ne daje svakome. Bog ne daje tako raspeće svakome, samo onima koji mogu to da ponesu. I Bog hoće nešto od ovog naroda, hoće nešto Bog od ove crkve, posebno od ove crkve Kosovo-Metohijske. Hoće da to svjedočanstvo imena njegovog, njega raspetog i vaskrsnog, da bude spasonosno, ne samo za one koji jesu i koji su ostali, koji ostaju na Kosovo i Metohiji, nego spasonosno za sve zemaljske narode. Ogromna odgovornost koje možda nismo dovoljno ni svjesni. Nas kao Srba, kao Hrišćana, ovdje na ovim Kosovo-Metohijskim prostorima. Što znači i ogromna odgovornost i vas, koji ste primili to sveto zvanje vjeroučitelja. Zaista, zvanje je sveto, to zvanje koje ste dobili, ali treba biti dostojan toga zvanja. Evo, poslanici Efesima, apostol Pavle zapisao u 4. glavi, 11. stihu, o Gospodu, pa kaže, on dade jedne kao apostole, druge kao proroke, jedne kao evanđeliste, a druge kao pastire i učitelje. Dakle, već ste zapisani u poslanici Efesima, apostola Pavla, zajedno sa pastirima, sa evanđelistima, zajedno sa prorocima i sa apostolima. Zašto ih dade Gospod? Za usavršavanje svetih u dijelu služenja. Za usavršavanje svetih u dijelu služenja, za sazidanje tijela Hristova. Znate, pavlovsko poimanje crkve, da je ona to tijelo koje se izgrađuje, koje ima svoj kamen, stanac, temelj svoj, i u koji se ugrađuju svi oni koji se krštavaju u ime Hristovo i uzidavaju se u to tijelo koje je crkva njegova. Dokle dostignemo svi u jedinstvo vjere i poznanja Sina Božjega. Dakle, cilj toga ugrađivanja u Hrista, djela služenja, jeste zadobijanje jedinstva vjere sviju i poznanja Sina Božjega. Nije znanje prvo, nego je prvo vjera. Vjera je zaista temelj svega što imamo, što jesmo i čemu se nadamo. Vjera je osnova. Ali da bi ta i takva vjera procvjetala u ljudskom srcu, u ljudskoj duši, nemoguće bi bilo da nije negdje u dubinama ljudskog bića prisutan onaj u koga vjerujemo. Jer kako bi mogu ljudsku svijest, ljudsku savjest da dopre sami pojem o njemu, ako njega negdje nije. Kad negdje prolazimo, osjetimo miris, pušto divno miriše to. Da nema tamo nešto, neki cvijet, neki miomir, ne bi mi mogli osjetiti taj miomir. Mi imamo čulo za taj miris, ali treba da postoji taj miris, da je on negdje tu, da bi onda to čulo počelo da funkcioniše tako i u ljudsko biće. Da nije njega negdje u dubinama ljudskog bića, da nije njega i njegove slovesnosti u dubinama njegove tvorevine, da nije njegovog mirisa, ne bi mi mogli povjerovati. Ne bi mi mogli doći u jedinstvo vjere, a onda ne bi mogli da dođemo ni u poznanje Sina Božjega. Dakle, znanje se rađa iz te i takve vjere. Zato apostol Pavel pravo kad kaže sve što nije od vjere, grijeh je. Šta to znači? Sve ono što nije utemeljeno na vjeri, znači na imenu njegovom Božjem, ono ide u prazno. To je grijeh u stvari. U pogrešnom pravcu. Ide u prazno, ništa li. Tako i čovjekova misao, čovjekov um, čovjekova želja, tako i čovjekovo biće, tako i tvorevine onog trenutka kad se otkine od njega kao što se otkine list sa drveta. Ide. Nosi ga vjetar i odnosi ga u bestragiju. A kroz vjeru poznajemo Sina Božjega i kroz poznanje njega, kroz zajednicu sa njim, kroz opštenje sa njim, uzrastamo u čovjeka savršena. Koji je to savršen čovjek? U mjeru rasta visine Hristove. Njegova mjera, bogočovječanska je mjera našega rasta, visine našega rasta. Dakle, nije čovjek, nije majmun, nije bilo koje stvorenje, nije arhangel, mjera ljudskog dostojanstva, nego je on mjera. On koji je beskonačan, neizreciv, neiskaziv, koji je vječnost, koji je punoća i nadpunoća svega postojećeg, on postaje mjera nas koji smo ograničeni, koji smo rođeni prolazni u prolaznom svijetu, koji smo mali, sićušni, ali njime i preko njega imamo mogućnost da uzrastemo u njegovo rasta visine njegove. Da ne budemo više mala djeca koju ljulja i zanosi svaki vjetar učenja obmanom ljudskom i lukavstvom radi dovođenja u zabludu, nego da budemo istinski u ljubavi, da u svemu uzrastemo onoga koji je glava, Hristos. Sve dotle dokle se čovjek sam lično ne utvrdi u toj vjeri, u dubinama svoga bića, u svom umu, u svom srcu, on je kao malo dijete, on je kao list na drvetu koga ljulja i zanosi svaki vjetar, svako učenje ga zanese. Svaki učitelj može da, svako može da mu bude učitelj i da ga povede za sobom. Mi to vidimo danas u naše vrijeme, gdje su sva znanja i sve nauke i lažne i prave dostupne čovjeku sa vremenom tehnologijom. I ljudi su danas, nikad nisu toliko bili neutvrđeniji nego li danas. Svaki vjetar, svaki učitelj se pojavi od nekoj sajt babe, pa onda redom tjeraj do onih koji se pojavljuju i ovdje na Kosovu, koliko ih sad ima tih učitelja, posvetitelja, i muslimanskih i nemuslimanskih, gnostičkih i lažnih učitelja i prosvetitelja i nosijaca prave, kako bi oni rekli, nauke i ljudskih prava. Koliko ih sve ima takvih? I tu u takvom jednom haosu od nauka, od stanja, da ne kažem od religija, nije lako ostati stamen i vjeran, vezan za jedinoga koji je vječan, koji je neprolazan. Sjećam se jednog mog Safaroha u Matici, tamo u Spata, stari brota Ilija Bertoli, onda propovijeda starac, hoće da kaže narodu kako treba da se drže crkve, a ima da stup ovako pored ikonostasa, braću i sestre, ovako da se uvodite za crkvu Božju kao ja za ovaj stup što sam se uvatio da ne padne. Ako tako ne uradite, nema spasa, svi ćete da propadnete. E, otprilike to je to. Kroz vjeru znanje, istinsko znanje, ali da bi to znanje moglo da bude istinsko, ono zahtijeva veliku ljubav. Ljubav je izvor istinskog i pravog znanja, ljubav koja se rađa iz te i takve vjere. Istinovanje u ljubavi je neophodno da bude. Nije dovoljno imati istinu i znati istinu. Ako ta istina nije ispunjena onim što je božansko, što je sami Bog, on jest istina, ali on i ljubav. Pa ako ti samo imaš istinu, a nemaš ljubavi, onda nijesi sa Bogom u potpunosti. I ono je dnevni zapis, valjda za nekog Savu Makarija u Pateriku. Kako je išao kroz pustinju sa jednim svojim iskušenikom, onako kao da oslikava se ova naša savremena priča koja se događa, pa kaže on njemu, bio i prozorljiv, kaže, ajde ti brate da mi ne smetaš, jer kako ideš tu pa mi smetaš da se molim Gospodi se Hriste Sine, može idi ti naprijed pa ću ja da dođem za to. I on prošao tamo i srete jednog žreca mnogobožačkog i kaže, ovaj bio revnostan realitet. Pa će da kaže, šta, ko si ti? Kaže, ja žrec tamo nekog. O, vuci batino jedna. Ti koji si ne zna božac, kako te ne sramota ti. Počeo da viče na njega, da ga grdi. Ovaj ne budi lijenja, bio jači od njega, uvati, pa se po njemu. I ostavi ga na putu. I onako bijesan, projuri, e, sreća, sada sreća. A, ovo, da bi pada, makar je. Sveta njega kaže, a ovaj njemu kaže, srce kaže, sofijska kamatire, budi spasen, trudbeniče, spasavaj se, trudbeniče. Ovaj sad vidi, onaj kaludzer, ovaj kaludzer. A mu kaže, jelika, šta si ti našao na mene? Dobro da mi se tako sa ljubavlju pozdraviš. A mu kaže, vidim te, brate, trudiš se, revnost imaš, ali nije ti revnost prava. Za poštovanje tvoja revnost. Kaže, sretog jednog tvoga, kaže, ovdje sad koji mi ispsova. Ajde, kaže, idemo da vidimo. Pa ga nađu, pa ga prediju, pa ga onda ostave i kaže, taj žrec je postao najbolji učenik toga Ave Egipatskog. Dakle, ovaj ima uistinu ovaj kaludzer. Od kaludzera ima kod nas kaludzera takve revnosti, tako mi to znamo. Da. Ali džaba ti revnost, džaba ti poznanje istine ako ta istina nije, ne samo kod kaludzera, kod popova, kod ladika i kod vjeroučitelja. Ima oni koji su tako revnosni, znate, ali ko nema istinske prave ljubavi prema onom djetetu i razumijevanja za to dijete, da ga iznutra, da dijete osjeti, što se sjećam iz Bogoslovije, neki naš Pavle Tudor, znate, mi nemirni bili kao što obične piva sa djecom, Znati, on izgrdi mene, kako mi izgrdio i dao mi trojku izlatanje, moram da priznam. Ali ja sam osjetio da iza te njegove grdnje nije ni mržnja, nije ni neko prezik, nego da je zaista neka dublja ljubav, što on je kasnije to kazao u svom životu. Tako da ta njegova grdnja bila spasonosna za mene, nije me, kako da kažemo, odagnala od puta Božijega. Dakle, istinovanje u ljubavi, to je ono što je osnovno načelo naše nauke i našeg svjedočenja Hrista Boga kao istine, kao puta, kao života i kao vječne i neprolazne ljubavi. Njegovo rođenje, njegovo raspeće je mjera njegove ljubavi. Nema veće ljubavi od one da neku život svoj položi za bližnje svoje. Bog je ne samo pričao o ljubavi, nego je djelatno prinio sebe za život, žrtvovao sebe za život svijeta. Dakle, to je dimenzija njegove ljubavi. I tom dimenzijom on je otkrio sebe kao vječnu istinu i kao vječnu istinsku ljubav. Zašto to podlačim? Zato što je to upravo ono što bi trebalo i moralo da bude i sastavni dio našeg svjedočenja, našeg učenja, naše vjeronauke. Vjeronauka nije prosto predavanje znanja, ono što je, od čega je oboljela sveukupna evropska zapadna prosveta. Znanje je snaga, znanje je moć, tačno znanje je neophodno, nema nikakve sumnje, ali čovjek nije samo razum i um da prima znanje, čovjek je i tijelo, i duša, i osjećanje, i volja, i biće složeno od raznih svojstava. I svako to svojstvo čovjekovo neophodno je da bude dotaknuto, da bude nahranjeno. Šta znači vaspitanje u stvari? Hraniti, pitati. Se sjećam, neka baka u mom selu pa kaže: majci, jesi napitala dijete? Jesi ga nahranila? Vaspitati to znači nahraniti. A nahraniti nije dovoljno samo da mu daš pojmove i znanja, istine, vjere o Svetoj Trojici, o Gospodu, o okruženju, istine Starog Zavjeta, istine Novog Zavjeta. Se to može, to sve može da učini i neko koji uopšte ne vjeruje. I ostalo, nije li to i danas pokušaj u našim školama, oni koji su do juče bili profesori marksizma, pa sad insistiraju na tome da oni budu i vjeroučitelji. Zašto? Može fino pročitati se to pismo, nauči sve metodiku znade i on može lijepo to da priča, da prenota, međutim to nije to. Dakle, osnovno što bi trebali da znamo i da shvatimo to je učitelj, to je da mi nismo tu samo da prenosimo suvo znanje, istine, same za sebe, o tajnama vjere, o otkrivenju Božje, nego da i svojim životom i svojom riječju i svojim primjerom i načinom na koji to radimo da otkrijemo tu veliku i svetu tajnu Boga koji jeste istina, ali koji i znanje, ali koji jeste mudrost, ali koji je život, koji je hljeb, koji silazi s neba, da svaki koji jede od njega ne pogine, nego da ima život vječni. Dakle, zato i kažemo da život u Hristu on napaja, on hrani. I vjera, ona napaja, ona hrani um i dušu i čitavo biće. I to hrani ne samo idejama, pojmovima, nego hrani hljebom života. Zašto je Sveta Euharistija centar crkve, njenog života, centar hrišćanskog života? Zato što se u Svetoj Euharistiji otkriva tajna upravo Boga kao puta, istine života, ne samo kao puta, I ne samo kao istine, nego i Boga kao života, i to ne bilo kakvog života, nego vječnog života. Otkriva se On kao hljeb života. Kao što tijelo hoće svoju hranu, tako hoće i duša svoju hranu. A tu jeste nauka Božja, ali nauka Božja shvaćena u ovom cjelovitom smislu, ne u nekom površnom i jednostranom smislu. To posebno podlačim da vama kao vjeroučiteljima da znate, da shvatite, nije samo ono što vi tamo nađete u nekom udžbeniku, u nekoj nauci, to znanje da to je treba da prenese djeci. To nije vjeronauka, to je tek samo početak istinske vjeronauke. Nauka Božja, ona je po svojoj prirodi cjelovita, sveobuhvatna, sadržajna, hoće onaj koji sluša nauku Božju, hoće ne samo znanje o istinama, nego hoće da te istine postanu osnovna unutarnja pokretačka sila njegovog života. Iznutra da ga preobražava, da ga. Zato i kaže ovdje apostol Pavle, dokle svi ne dospijemo u jedinstvo vjere, ne govorimo li na liturgiji, da jednodušno ispovijedamo Oca i Sina i Duha Svetoga. Ta unutarnja jednodušnost, taj poziv na jedinstvo srdaca, umova, u jednom srcu božanskom, u jednom umu božanskom, u jednoj istini božanskoj, to je ono što je poziv Hristov, da svi budu jedno kao što sam ja u tebi, Oče, i ti u meni. Na koji način je Bog Sin jedno sa Ocem? Sveukupnim svojim bićem. Ništa nema Otac što nema Sin, i ništa nema Sin što nema Duh Sveti. Jedno je Otac i Sin. Otuda je i Bog jedan, a u isto vrijeme je trojičan. E ta velika i sveta tajna božanskog jedinstva i trojičnosti je ona tajna koja, na koju je prizvana vaseljena tvorivina sveokupna, a pogotovo ljudski rod, svaki zemaljski narod, da u crkvi i kroz crkvu da zadobije to jedinstvo vjere, da bi onda kroz to jedinstvo vjere, kroz oblačenje u Hrista, mogao da zadobije i da pozna sve dubine i širine i visine tajni Božjih, i da uzraste u mjeru rasta visine Hristove. A kroz djecu koju vaspitavate, kojima prenosite vjeronauku, ako ih ne naučite zajedno sa sobom na prvo mjesto da dolaze na liturgiju, na službu Božju, ništa nije slugati. Ja čujem ponekad, ima čak i nekih učitelja koji u crkvu ne idu. Ima i takvih učitelja. Bolje bi to bilo da što prije ostavi taj posao, da se ne ruga Bogu i sebi da se ne ruga. I onome što radi i na što je prizvan. Ako je učitelj nije zavolio službu Božju, molitvu, psaltir, kako će on moći da onom djetetu, da ga podstakne, da i ono dođe da zavoli, da se to ugradi u njega? Ja sjećam iz djetinjstva, bio neki pop, nije ko Simonović, konačno, nije to bilo vjeronauke, ali je dolazak moj kao djeteta u crkvu, i danas pred mojim očima stoji pop Mirko sa svetim putirom, ja i ne znam pojma nam što on to radi tamo. Ali njegova zlatotkana odežda, oni seljaci tu koji su pored mene tako drže one kape sa mnogo sveću, onda bilo sad ih više ne, drže ih tu u rukama tako pomijeti, ja gledam šta se to događa. Racionalno meni to nije jasno, ali djetinja duša, ona je osjetila nešto što rijetko sam kad posle doživio i osjetio. To što sam osjetio tog trenutka, ili recimo da sećam se negdje u Bogosloviji u Rakovici, na nekoj liturgiji, tamo se negdje na jednom paraklisu, ide ona služba Božja, teče molitva, i najedanput te nešto te obujmi, dotaknete nešto, vidiš, nije to od tebe, niti je mnogo od tih, ali sve skupa, to prisustvo Božje blagodati, taj priziv Božje blagodati, to jedno, nastrojenje jednodušno oni koji su tu sabrani, obujmi te iznutra i osjetiš, pa kažem sad, ja sad kažem, e to je to. I onda razumiješ šta je ono što su govorili dvojica učenika kad su išli za Emaus sa Hristom, pa im je pričao kako je trebao da postrada Mesija i kako, šta se sve dogodilo. Oni ga nijesu prepoznali, kad su ga prepoznali? U lomljenju hljeba. Tu prepoznajemo Boga. Tu se srećemo sa Bogom, sa Božjom ljubavlju, sa Božjom istinom. Tu primamo, jedite, ovo je tijelo moje, pijte iz njoj krv moja. I zato su i dvojica oni govorili, nije nam gorelo srce dok je, dok nam je pričao, pa ste, nije nam gorelo, to gorenje srca. Ako to gorenje srca mi sami nikada u životu ne doživimo, bilo kao podbepiskop ili sveštenici, vjernici, ako to gorenje srca nema, nije doživio sami vjeroučitelj, to svoj susret, lični sa Gospodom, kako će onda moći da zapali srce tog djeteta? I kako će moći da mu prenese na pravi istinski način istine, vjere? Nećemo moći prenijeti. Kaže meni ministar Obradović u Crnoj Gori, profesor, dekan bio, pa da rektor univerziteta, 90. neke godine, ja tražio da sudaju vjeronauku u Crnoj Gori. A znate što meni kaže? Da ovako simpatičan tip, onako, ateista. Ali, bistan. Pa kažem, gospodine mitropolite, svi oni koji su rušili crkve poslije rata i ubijali vas popove, svi su oni bili učili vjeronauku prije rata. Hoćeš ti, kaže, takvu vjeronauku? Ja ga slušam, pa ne, čekaj. I posle razmišljam, Boga mi, ovaj nije baš aša. Ovaj nešto dobro osjetio. Ovaj nešto dobro osjetio. Kao što sam ja nešto slično osjetio kad sam išao sa studentima negdje 80. koje godine za vladikom Atanasijem u Jadovno smo išli. To je bila prva posjeta. Jadovno je bilo potpuno zaboravljeno. Mi smo sa studentima. Bilo je kišno vrijeme i danas to pamti potresno od Gospića. Čak i sveštenik nije znao koji je bio neki, da li se Stevanović, sad izbjegao si Roma i on, onako sam napušten ljutom, porušena bila crkva, Ustaša, Gospić, on se tu sabio na ćošak, kako je tu i opstao to vrijeme. To samo on znade, gdje je ja dobro, pa kaže, ne znam, pitaću, kaže neki drugi stari. 80.000 je tamo ubijeno, preko 50 sveštenika, jer od najvjerovatnije mitropolita na Bosanski Petar. I dobro, saznamo, mi idemo, to je austrijski put, prema Velebita, gore idemo. Sa njima je neki naši Grci studenti. I odemo mi tamo, a u podnožju toga brda, Rimokatolička crkva, selo se zove Trnavac ili tako nekako, prevarit ćemo se. Crkva se apostola Petra i Pavla, jedni fratar njihov tamo. A zanimljivo, znate, ima mnogi znamenja u istoriji. Od te crkve pa u pravcu Jadovna, takozvani križni put. Oni 12 stanica kako ide Hristos na Golgotu, to je neko podigao u 19. vijeku tamo, ima na svakoj, ima tamo slika, ikona, ne znam, Hristos pada prvi put, pa ne znam, Hristos sa Simonom Kirinejcem, pa onda redom ide sve gore do raspeća. I onda meni ne da po sine kod glavu, pazi, taj koji je taj križni put ovdje postavio prije skoro 2 stoljeća, on nije znao, ali je Bog znao, da će to biti Golgota 1000 ljudi koja se dogodila u naše vrijeme. I dobro da ne duljim priču, bili smo tamo, čali, rastu se, vratili se nazad. Ostao jedan student dolje nešto sa tim fratrom i pitao on, posljednja priča, student kaže, što idete tamo, šta ima tamo, pita njega student. On kaže, pa to kaže, ne, tu ima neka grupa cigana, Roma i tako je tamo pobijena, nije ništa, bolje sedi ovdje sa mnom da se poslužimo i tako. A onda kad smo se mi vratili, on se hvali kako. Sva djeca u tom njegovom selu idu na vjeronauku, to je 80. koja godina, sva djeca idu na vjeronauku. A ja poslije u autobusu kažem ovim našima, hvala Bogu što nijedno naše ne ide na vjeronauku. Kaže, kako? Moćan vjeronauku. Pa evo, svi oni koji su napravili taj krvavi pokolj u Jadovnu, pa i Jasenovcu, svi su oni završili vjeronauku ili u katoličkim akcijama. Ovi naši makar ne mogu sutra optužiti sveštenika crkvu da ih je ona naučila da idu da kolju i da ubijaju. Dakle, moj Obradović je shvatio da vjeronauka sama za sebe ne samo što nije dovoljno, nego može da bude i biva kroz istoriju, može da postane veoma opasna svojom jednostranošću, sticanjem prosto znanja, ali ne i preoblikovanjem, djelanjem na čovjeka, na novo ljudsko biće, na mlado ljudsko biće, da postane novi čovjek, uzrasta u vjeri, u ljubavi, u jednodušnosti i da raste u mjeru rasta Hristovog, a ne u mjeru rasta, ne znam čega drugoga, koje sile zemaljske ili koga zemaljskog ideala. Veliki pravoslavni mitropolit 20. vijeka koji je sahranjen u Beogradu, u maloj ruskoj crkvi, Antonije Hrapovitski, u njegovom pastirskom bogoslovu, je negdje zapisao da je on shvatio iz svoga iskustva da jedino što je bitno i za vjeručitelje, i za episkopa, i za sveštenika, to je da zadobije vjeru i strah Boži. Sve ostalo dolazi. Ako nema straha Božjega, i ako nema istinske vjere sam, onda sad njegov posao je nakreće se pokazati prazan i besmislen. A eto što je rekao Antonije, ja to kažem i sebi, to kažem i vama. Ako sami nemamo istinske vjere duboke i vjernosti Gospodu, i naročito ako tu vjernost ne provjerimo, a vi imate prilike da je provjerite ovdje u ovoj pustinji Decimanske bašte, posebno metohijske i kosovske, ako se ne provjeri raspeće, a vjera tek onda je prava kad pređe preko raspeća, ako te vjere nemamo, onda teško možemo istinski i naučiti i druge učiti putu Božjem, putu Hristovom. I da završim sa tim, podlašeći još jedan put, to nije vjeronauka znanje, prosto znanje, predavanje određenih informacija o Bogu, o crkvi, o otkrivenju, o istoriji crkve, o svetim tajnama. Vjeronauka je nešto mnogo dublje, hoće zrele ljude, hoće ljude koji su sami iznutra raščistili sa sobom, sa Bogom, sa dušom, koji se trude da ono što drugima govore da sami primjenjuju u svom svakidašnjem životu. A prije svega, iznad svega, ono što je važno za nas sveštenika i za vas vjeroučitelje, to je da zavolimo oltar, psaltir, liturgiju, bogosluženje, i da djecu, sve što ih govorimo, da to potvrdimo njihovim odlaskom na bogosluženje, da zavole službu Božju, jer tu se za Boga dobija istinsko i pravo znanje, bogopoznanje, sebe poznanje, i zadobija se punoća hrišćanskog života kroz svetu Eharistiju, kroz bogosluženje kroz svetu tajnu pričešća, kroz to zajedništvo, zajedništvo i opštenje neposredno živih duša sa živim Bogom. Samo ako tako uspijemo, onda ako to ostvarimo i u svom životu, i ako to pomognemo i drugima da i oni to ostvare, onda će i naš trud i naš napor i ono što znamo i naše umijeće koje prenosimo, onda će imati pravog, istinskog i spasonosnog efekta i na one koje vaspitavamo, a i na nas koji smo, koji vaspitavamo.
Bilo je ovo predavanje blaženopočivšeg mitropolita Amfilohije održanog 2010. godine u Prizrenu u okviru seminara za vjeroučitelje. Vi ostanite i dalje na talasima Radija Svetigora.
Katedra.